One of the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni siku safi, siku ya Jumatano, tarehe ikiwa ni tarehe 29 Mei mwaka 2024. Tukiwa kwa kweli tumekuandalia mengi tu, yakiwa karibu na yakiwa mbali, vile vile muziki kama ilivyoanda ndani ya VOA Express. Kwa kweli usiondoke. Jina langu Harrison Kamau.
Ukitaja muziki naona Kizzy Daniel, Barnabas, Awilo Longomba, Carolina, siko sure. Ni baadhi ya rekodi ambazo
zitachezwa hivi leo kwenye VOA Express.
Kenneth Bwire jina la kwangu, msikilizaji, katika pilika pilika zako za kumaliza siku kuelekea nyumbani ama kufunganisha vyako ofisini, sisi tunakuarifu yale ambayo yapo kwa wakati huu. Niseme tu karibu.
Basi leo ikiwa ni siku maalum kabisa ambapo wapiga kura wa Afrika Kusini wanapiga kura ya ubunge, na kura hiyo ya ubunge baadaye wabunge wataamua ni nani atakayekuwa rais. Kwa hivyo lazima pale kuna hali ya vuta ni kuvute, chama kikuu cha ANC kikitarajia kupata wingi wa kura ili kuendelea na utawala wake, na vyama vingine pia, muungano wa upinzani vikiwa na matumaini kwamba pia mambo huenda yakabadilika. Kwa hivyo yote hayo tunayaachia uamuzi watu wa Afrika Kusini, japo tutasikia kidogo taswira ilivyo huko Afrika Kusini. Na hali ikoje huko Kenya, Bwire?
Kuna mmea ambao unaitwa muguka. Huo umeleta matatizo. Umeleta matatizo makubwa kama huo. Yaani watu wanasema hapana, hii kitu ipigwe marufuku. Ngine anasema haiwezi kupigwa marufuku. Lakini tutaambiwa kwa nini.
Haya basi, ili tutaelewa hayo ya muguka. Unaitwa muguka, si muguka.
Inaitwa
muguka. Si muguka, lakini tutaelezana. Bora tuwe tunafahamu tunachosikisema. Lakini kama nilivyokueleza ni kwamba leo Afrika Kusini uchaguzi unaendelea, ni siku muhimu kwa taifa hilo ambalo kwa kweli kampeni zimeisha kuisha zile za ubunge, na wapiga kura hatimaye leo wanafanya maamuzi yao. Bila kupoteza wakati basi, na kupeleka Afrika Kusini moja kwa moja hadi huko Pretoria, ambapo tunakutana naye Raymond Shaban Omari. Huyu ni mzao wa Tanzania lakini mkazi wa Afrika Kusini. Shabani, hebu tueleze hali ikoje sasa hivi tunapozungumza, taswira na uchaguzi umekuaje? Tunajua kwamba na tumesoma na tunajionea kwenye matelevisheni kwamba unaendelea, lakini hebu tueleze taswira kamili wewe ukiwa Pretoria sasa hivi.
Kiukweli hali ya uchaguzi kwa jinsi ambavyo ninavyoona tangu zoezi hili limeanza mpaka sasa, ninaona watu, uchaguzi unaenda vizuri, watu wanaenda kuvoti, wengine wamesharudi, wengine ndio wanaenda. Kwa hiyo naona utulivu na ninaona agenda, yani jinsia, vijana wanaenda wanavoti. Kwa hiyo nimeona uchaguzi unaenda vizuri.
Kura ya maoni ilikuwa ikionyesha kwamba vijana wengi hawakuwa na ari ya kushiriki kwenye zoezi hilo. Sijui umeona asilimia kubwa ya vijana waliojitokeza au hali hiyo imekuwaje kuhusiana na vijana?
Ni kweli, kwa sababu unajua hisia za vijana wengi, kuna kitu walitarajia, lakini mwisho wa siku unaona kilichotokea mahakama. Kwa hiyo wanaona kwamba mtu walikuwa wanamtaka, au wanaona demokrasia kama ime, unajua kuna mambo kama hayo kwa vijana kuzungumza. Lakini kwa upande ambavyo niliona ambavyo walivyozungumza, kwamba kweli waliona kama nguvu yao imefifia kwa sababu ya matokeo ya maamuzi ya mahakama. Lakini nimeona siku ya leo kuna vijana wengi tu wametoka kupiga kura.
Tunajua sasa hivi ni mida ya jioni hasa huko Pretoria ambapo upo sasa hivi, Shabani, na tutarajie nini? Zoezi lenyewe linafungwa saa ngapi la upigaji wa kura?
Watu bado wanaendelea kupiga kura mpaka jioni, mida ile ya kazi, bado watu wanaendelea kupiga kura.
Kuna visa vyovyote vya ghasia au hali imekuwa tulivu kote nchini?
Mimi ninaona amani kabisa.
Asanti sana Shabani Omari. Labda pengine kwenye matangazo mengine tutapata nafasi ya kupata zaidi mambo yalivyo au taswira ilivyo. Lakini Bwire, ni kama ambavyo wewe umekuwa ukijionea kura za maoni na nini, wanasema katika miaka 30 ya utawala wa ANC tangu kujipatia uhuru,
mambo ngumu.
Wanasema wakati huu ndio mgumu zaidi kwa ANC.
Wana matatizo mengi ukosefu wa ajira umepanda hadi 33%, kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa duniani kwa wakati huu.
Umeme
hamna, kama una generator ndugu.
Alafu wanasema kwamba idadi kubwa wanasema idadi kubwa, asilimia kubwa zaidi ya wapiga kura watarajiwa wakati huu ni vijana
na hawana ajira.
Na sasa alafu hao hawajifu. Sasa sijui itakuwaje, lakini ni mtihani mkubwa sana wa Afrika Kusini
chama
na chama cha ANC.
Lakini kuna kile chama cha vijana cha Malem ule rafiki yako.
Sasa pia katika wadadisi wanasema kwamba hakuna chama kikuu kingine kinacho fanana na ANC hata hivyo, lakini wanasema hofu kubwa ni kwamba huenda ANC kakosa wingi wa bunge ambao sasa itabidi itafute vyama hivi vinavyosema
kiungana na EFF, right? Kitafute chama cha huyu Zuma ambaye ameunda ANC chenyewe, alafu waseme kuje pamoja waunde. Si ni ANC bado, sababu hao wote wametoka ANC.
Lakini kuna vyama la kama havitakubali kuungana na ANC. Tutaona mambo yatakavyokwenda, lakini zoezi lenyewe linaendelea kama ambavyo umesikia kutoka huko Pretoria, lakini tutakufarifu zaidi kwenye matangazo yetu mengine. Hapa Kiss Daniel.
Ja.
Barnabas.
More music on trendybeats.com.
Back time to take over. You don't stay away, I trouble you. Back down to Lucifer. I not to follow pastor, they be for mom. Father, now father. See me, I don't busy, my follow. I won't focus on you. Ooh, on God. Sometimes I catch your blessing. He did take the show for face. He be like the HIV. Church for club. Kitchen for club. Land for port. Make the no money.
Jamaa anahangaika afanye uchaguzi kati ya kanisa ama klabu. Buji ama nguo, atafute ardhi ama atafute nini, mambo yanamvuta, lakini anasema Mungu sasa wewe kuja katikati. Lakini Kiingereza bwana, Kiingereza yani kila mtu ana Kiingereza chake. Hakuna kila ambacho mtu anasema ha Kiingereza safi nje hapa. Nigeria atazungumza cha kwake, ukienda Uganda utasikiliza vile wanazungumza vya kwao.
Kweli.
Afrika Kusini kwingine. Ukikutana na Muhindi anazungumza ya kwake.
Na kuna kingine kicha Cleo wanasema kama Haiti wanaotumia pale na pia Caribbean. Yaani lakini bado Kiingereza tu kilichoko na Kifaransa ndani yake.
Lakini nyinyi mkiambiwa Kiswahili lazima Kiswahili chako kisafi hizi kichafu. Hamna. Kiswahili pia Kiswahili tu. Yaani ukienda Kongo unasikia utamu wake wakizungumza. Ukienda Burundi utamu wake tu. VOA Express msikilizaji. Ni dakika 20 hivi itimie pale saa 11. Tunasikika kupitia radio wa shirika Sasa FM Radio Bungoma Kenya na Mwenedo FM Voi Kenya, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Umesema huu mmea unaitwaje?
Muguka.
Aha, sasa huo mmea umesababisha siasa kubwa sana nchini Kenya. Kuna magavana watatu pwani ya Kenya mpigo mmea marufuku, lakini mahakama juu imebatilisha marufuku yao. Sasa rais anataka kukutana na wale magavana awape elimu kuhusu
umuhimu wake
muguka. Sasa kuna mirana, kuna muguka. Hebu nisaidie hapa tofauti.
Sasa mimea yote ndio unaweza tukasema ni familia moja, kwa sababu haja yake inapotumiwa na mtumizi ama mtafunaji ni kwamba inamletea hali fulani ya kujihisi kama mlevi. Lakini sasa tofauti ni muonekano wake. Muguka unakuwa ni matawi ndio yanatafunwa, matawi yenyewe. Lakini miraa inakuwa ni kama kijiti. Chenyewe ndio kinatafuna pale kijiti kirefu, lakini muguka ni majani, lakini vyote vinatoka kwa upande wa Meru, lakini sana muguka unapatikana kuanzia Embu, miraa inapatikana kule Meru, lakini yote inakuwa hali yake inavyohitajika kwa mtafunaji ni sawa.
Kule kwetu Busia kule tunatafuna miwa basi, tukishakula miwa mumiasi pale kutoka pale Webuye tuko vizuri.
Alafu muguka bei yake ni nafupi ya kidogo, kwa hivyo ni rahisi kupatikana.
Sasa muguka umeleta siasa nchini Kenya, hama gavana wanasema kwamba pana hii ni dawa ya kulevya inatusumbua sana. Mimi nimemtafuta Boniface Ndiragu. Ndiragu alikuwa mraibu, mtumizi mkubwa wa madawa za kulevya. Sasa hizi bwana ameachana na hayo maneno na yupo chini ya ofisi ya Second Lady, mke wa naibu wa rais. Second Lady sio? Dorcas nani?
Gachagua.
Anasaidia wale watu ambao wamezidiwa na pombe maishani mwao, yani rehabilitation. Nikamuliza Boniface, mbona siasa hizi nyingi sana kuhusu muguka?
Kitabu muguka kazi yake ilikuwa ni kuweka miraa ikae fresh. Lakini wakati economy ilianza kushuka chini, alafu watu wakaona pia ya kwamba muguka ndovu ikila muguka mpaka inaanguka, hiyo hapo ndio walionelea kwamba tuseme hii kitu pia iko na highness. Na hapo ndio sasa mambo ikawa ulevi, sasa unaingia katika hali ya muguka. Sasa muguka imeikolea, muguka iko around for 20 years imekuwa ikitumiwa hapa Kenya, na watu wengi kwa sababu ya economy na vitu zimekuwa bei ghali, wanafuata highness ile ambayo itapatikana katika bei rahisi. Pombe ilikuwa ni very expensive. Illicit brews imepata wateja wengi sana kwa sababu ni bei rahisi. Kwa sababu Waislamu hawakubali kunywa pombe, muguka imeshika sana kwenye coast. Mombasa na pale vijana wako wengi, na vijana ambao hawakubali kutumia pombe. Sasa muguka ndio imekuwa drug of choice yao. Kuna research ambayo imefanywa juzi kaonyesha kwamba muguka iko na very good big correlation na mental health issues. Watu wengi wale wanatumia muguka wana develop mental health problems. Mimi nimeona wengi katika the last 20 years nimekuwa nikifanya kazi ya kusaidia mambo ya rehabilitation, watu wengi ambao wanatumia muguka wana develop mental health issues.
Kama unaonaje hii muguka ikipewa kila mtu hata state house, watafune kidogo ndio tujue, yani practical.
Sasa sisemi chochote,
alafu akishamaliza ndio tujue kama ina
ina adhari zake au sijui kabisa itakuwaje. Lakini
nimesikia swala la bei pale.
Bei ninajua kwamba muguka ni bei nafuku ukilinganisha na miraa. Kwa hivyo ina maana kwamba kwa utumizi basi inaweza ikaenda juu kutokana na hali ngumu ya uchumi, kwa sababu wengi watamudu bei ya muguka.
Boniface anasemaje kwa kumalizia?
Muguka ilihalilishwa 2013 walipofanya kwa sheria ikuwe kitu inaitwa cash crop. Lakini before that muguka ilikuwa among the scheduled drugs ambazo ziko katika narcotics, psychotropic drugs. Sasa walihalilisha kwa sababu ya siasa, wakahalilisha ikawa muguka inakubaliwa. Na nchi nyingi kwa sasa duniani mzima they prefer to legalize hata ukiona marijuana sasa inakuwa legalized katika nchi nyingi, kwa sababu pia nchi nyingi zimeona kwamba kuifanya ikuwe halali kwa sheria, problem inakuwa zaidi kwa sababu inaenda underground. Kama sasa Mombasa pia kuna problem kubwa ya heroin, kuna problem kubwa ya cocaine. Lakini kusema ati itolewe kuwa halali haitamaanisha ya kwamba watu hawataipata. Itakuwa tu bei itapanda juu labda, alafu askari watashika watu wengi. Itakuwa tu ni kama heroin ama hizo zingine. Kukuwe na controls kwamba kama vile pombe ama dawa zingine za kutumia, kuna controls mtu anaweza tumia saa ngapi, inaweza uzwa saa ngapi, saa gani, bei kidogo iongeze, taxi iongezeke kidogo kwa sababu bei ni rahisi sana.
Ni Boniface Ndiragu, najua sehemu nyingi ni changaa ndio inakuwa bei rahisi. kule Kenya na vita vinakuwa vingi kuhusiana na changa. Sasa Mguka pia imefika na ni mumea tu.
Haya basi, hebu tupate habari za kimataifa hapa VOA Express. Chama tawala nchini Afrika Kusini kinapambana kukabiliana na dhana kwamba kinaweza kupoteza udhibiti wake wa kisiasa wa miongo mitatu huku wapiga kura wakijitokeza kwenye uchaguzi mkuu. Zaidi ya wapiga kura milioni 27 wamejisajiliwa katika uchaguzi ambao mshindi wake si bayana tangu chama cha African National Congress ANC kuliongoza taifa hilo kutoka kwa utawala wa kibaguzi, na huku Rais Cyril Ramaphosa akiomba kuchaguliwa tena. Huku changamoto za upinzani kutoka upande wa kushoto na kulia, ukosefu wa ajira na uhalifu wa viwango vya juu, na kizazi kipya kinachochukua bila kumbukumbu ya mapambano dhidi ya utawala wa watu weupe walio wachache, chama tawala kinaweza kuhitaji kugawana madaraka na vyama vingine.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amejadiliana na mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan haja ya kumaliza vita nchini Sudan. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema wawili hao wamejadili haja ya haraka kumaliza mzozo nchini humo na kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu bila pingamizi ili kupunguza mateso ya wananchi wa Sudan. Msemaji Matthew Miller amesema katika taarifa, katikati ya mwezi Aprili, Marekani ilisema kwamba mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Sudan yataandaliwa na Saudi Arabia katika mji wake wa Jeddah ndani ya wiki tatu zijazo, ingawa tarehe ya majadiliano bado haijatangazwa.
Kiongozi mpya wa Senegal Bassirou Diomaye Faye aliyechaguliwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu anatarajiwa Alhamisi huko Mali kisha kuelekea Burkina Faso, ikiwa ziara yake ya kwanza katika nchi mwanachama wa muungano wa nchi za Sahel AES ambazo hivi karibuni zimepiga kisogo ECOWAS, ofisi ya rais huyo imesema. Ziara hizo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uhusiano wa kihistoria na ujirani mwema, urafiki na undugu, mshikamano na ushirikiano wa pande zote, ilisema taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari hapo mapema leo. Tangu kuapishwa kwake mwanzoni mwa Aprili, Faye tayari amefanya ziara nyingi Afrika Magharibi kwa majirani zake kadhaa, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast na Nigeria.
Jeshi la Ukraine limesema leo Jumatano kwamba limeshambulia ndege zisizo na rubani za Russia zilizolenga maeneo ya magharibi kati ya kusini mwa Ukraine, huku kombora la Russia likiwaua watu wasiopungua wawili katika eneo la Sami. Jeshi la anga la Ukraine limesema limenasa ndege 13 zisizo na rubani kati ya 14 zilizotumwa katika mashambulizi ya usiku dhidi ya mikoa ya Mykolaiv, Kirovohrad na Areven.
Nakwambia mambo safi sana Carolina, mambo yananirudisha nyuma na kukumbuka kwamba miondoko hiyo ilikuwa kweli imeshamiri kweli kweli, na ni wimbo ambao bado unaendelea kutia fora sana. Ukitufungulia barazani ambapo tumeuliza mfumo wa mkopo unarahisisha ujasiriamali kwa vijana katika eneo lako, na maoni naona ni mengi sana. Yaani kama mikopo inarahisisha maisha au hali ya biashara kwa vijana.
Wanasemaje wasikilizaji?
Maoni mengi. Zabron huyu kijana mkongwe anasema yuko Beni DRC. Yeye anasema kwake kwamba kikweli hilo swala baadhi ya vijana huwa wanafaidika huku wengine wakiwa maskini, sababu unapochukua mkopo ni vyema ujue jinsi ya kurudisha pesa za wenyewe.
Sio kwenda kuoa mwanamke mwingine ama
Bethel Merula akiwa kule Arusha anasema kwa upande wangu sijawahi kuona mpango wa mkopo zaidi ya hiyo mikopo ya serikali inakuja inagawanywa na kuangalia sura tu ya mtu. Yeah, Abdu Muhammad anasema hapana, hapa vijana wengi wanaochukua mkopo huishia kwa umaskini na kufilisika vibaya mno. Maneti Magongo anasema ni kule Iringa Iluti, anasema haurahisishi kamwe, wala nasema unazidisha kutuumiza sisi kama vijana. Na naona maoni ni mengi lakini muda nao.
Ameandika nini hapo?
Hebu ameandika nini?
Inguti ile yake anasema hapana, maana wanaweka kiwango kikubwa cha riba. Na pia hawaelewi uchumi uko vibaya. Kwa mfano, mtu anataka mkopo, kuna masharti, lipa shares kiwango fulani ndipo upate kiasi cha pesa hitajika. Mtu anapambana sana hadi pale ambapo anataka kupata pesa, lakini anaambiwa leta kile cheti kuonyesha kwamba wewe unamiliki ardhi, unamiliki gari. Sasa kijana atatoa wapi? Mimi maskini ninataka kujisaidia.
Mambo mengi na kweli ni maoni ya vijana wengi. Asanteni nyinyi wote mlioshiriki, muda na hudurusu kusoma ujumbe, kila ujumbe, lakini asanteni sana kwa kuchangia. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Napomuona Nadia Mukami anasema wakiwa naye darasa, siko sure.
Unataka unywe pombe ndio ujue kama utanimisi. Si basi tuachane tu.
Safi sana Nadia Mukami hapo wakiondoka wakiwa na darasa siko shua, ambapo sasa tunaelekea kwenye masuala ya teknolojia yakiwa yameandaliwa na Salma Muhammad kutoka kule Mombasa. Hebu tusikie anavyosema kuhusiana na masomo ya kidijitali.
Hapa ni katika ukumbi wa Swahili Pot Hub, kituo cha kijamii kuhusu masuala ya teknolojia Mombasa. Tunawakuta walimu kutoka shule tofauti wakiwa darasani wakijadiliana kuhusu masomo ya kompyuta chini ya programu maalum ya Advanced Computer Literacy. Programu hii inayoongozwa na timu ya walimu 22 waliohitimu inafanyika kila Jumamosi, lengo likiwa kutoa mafunzo katika makundi ya idadi ya walimu 50 kwa matarajio kwamba wataweza kuwaelimisha wenzao. Susan Olo, mwalimu katika kundi la waliohitimu, anaelezea vipi programu hiyo itamrahisishia kutekeleza wajibu wake.
Tulikuwa na changamoto kufundisha science and technology. Kuna baadhi ya mambo ambayo tunafundisha na wakati tulikuwa college hatukuwaifundishwa. Kwa mfano, coding. Walimu wengi hawajui coding, na ukipitia katika shule waulize kama wanafundisha hiyo topic, tunaiacha hivyo. utafundisha ukifika hapo unaachana nayo, unafundisha yale mambo unajua.
Mtaala wa CBC bado unazua wasiwasi kwa wazazi wengi, kama Irene Kenga anavyoeleza kuhusu uhalisia na uelewa wake kutoka kwa watunga sera.
Katika teknolojia kuna mambo mengi pale. Na kama mzazi hauko karibu kuangalia mtoto anaingilia wapi, utapata mtoto anaenda kwa programu zingine ambazo hazifai. Zingine ziko na vitu vibaya vibaya ambavyo mtoto hafai kuvijua. Lakini sasa kwa sababu ni jambo ambalo pia ni zuri kwa upande mwingine, sasa ni wewe mzazi uwe pale, uwe ukimsaidia huyu mtoto, mwambie kwamba hapa ni kwa kufanya hivi, hapa ni kwa kufanya hivi, jua kwamba kichombo hiki ukiingia hapa kuna madhara fulani.
Hata hivyo, wataalamu wa teknolojia Kenya wanapendekeza serikali kutenga bajeti maalum ya kuboresha mafunzo katika vyuo vya walimu, pamoja na kuendelea kuwasaidia katika kuimarisha uwezo wao kuambatana na mabadiliko ya elimu ya kidijitali. Paul Akwabi, mkurugenzi katika chuo cha teknolojia cha Tech Kids Africa, anaelezea kuhusu ushirikiano wake na serikali ya kaunti ya Mombasa kufanikisha programu hiyo.
Chenye tunajaribu kufanya, tuna compliment chenye serikali imeshaanzisha. Mnakumbuka kuna laptop zilikuwa zinapelekwa mashule na tablets. Zile laptop na tablets zilipelekwa kwa mashule lakini hazijakuwa zikitumika. Sasa unapata masomo kama haya yatafanya zile tablets ziweze kutumika, na pia kufanya serikali iweze sasa kucommit kuleta laptop mingi ama tablet mingi kwenye hizi mashule. So tunajaribu tu kutumia zile resources ambazo ziko already kwa hizi mashule, alafu pia tunajaribu kuongea na wafadhili wengine waweze kusupport, kwa sababu knowledge iko na uwezo wa kutumia hizi devices ziko, lakini sasa hatuna laptop, hatuna devices za kuweza kuhamasisha haya masomo.
Hatua hii imejiri wakati Marekani imetangaza kuwekeza angalau dola milioni 32 kwa mfumo wa elimu nchini Kenya, hatua ambayo wataalam kama Paul wanaimani itatoa suluhu ya vikwazo vingi katika kuendeleza elimu hiyo.
Lazima tuweze kuprepare hawa watoto ndio waweze kutumia zile opportunity ambazo nchi za ngambo zinatakana zitusaidie. Na hiyo itasaidia especially now the upande wa kazi. Saizi unapata tunalalamika kwamba hakuna kazi za kutosha. Lakini kwa sababu hatuna capacity ya watu ambao wanafanya kazi za kidijitali wa kutosha. Na unapata huu ni mradi ambao unaenda kusawazisha na inaenda kusaidia tuweze watoto wetu na my youth waweze kukua competitive in a global level.
Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed, hiyo ni hatua nzuri sana ya kufundisha masomo ya kidijitali kuelekea siku za kesho kwa vijana. Basi tunapokaribia kumaliza, tuende kwenye swali ambalo tuliuliza. Je, idara ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa inapoadhimisha miaka 76, je, unadhani walinda amani wameweza kuleta mabadiliko yote katika maeneo ya migogoro? Maswali si haba hapa, na viona mambo ni mengi na majibu ni mengi vile vile kuhusiana na swali hilo. Na nitaanza tu naye Diogene Ndikundiye. Anasema hakuna kitu wameweza kufanya. Mfano hapa kwenye nchi yangu ya Congo DRC hakuna mabadiliko yote ambayo yanaonekana kutokana na walinda amani. Juma Hassan Jaka anasema binafsi sioni chochote. Chris K. Majaba anasema vita vinaendelea na malengo ya nchi zenye nguvu na ndio zinatuzunguka kwa kujitolea kwa misaada. Kwa hivyo yeye anasema hakuna chochote anazokiona. Victor na Mujabi vile vile. Asanti sana Justin Zablon Sukuru Munyasi, miongoni mwa wengine wengi kama mlivoleta maoni yenu kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Tukuachia Willow Longomba kitufungia na rekodi yake ya Carolina. Asante washirika wetu ikiwemo Sasa Radio, Radio Mwenedi na kwenye voaswahili.com. Kenneth Bwire jina la kwangu, mwelekezi upande wa pili Aida Isa, msimamizi Mary Mugawe. Harrison Kamau ndiye mwenzangu nimeshirikiana naye. Asante. Mimi nikutakia wakati mwema.